ขออนุโมทนาสาธุการนะท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องจักขุปาลเถระก็เป็นเรื่องในพระธรรมบทอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายเอาไว้ว่าหนังสือที่มีการเผยแพร่กันอยู่กว้างขวางในต่างประเทศก็มีอยู่3เล่มใหญ่ๆด้วยกันเล่มแรกก็คือประทีปแห่งทวีปเอเชียเป็นหนังสือที่นักปราชญ์ของอังกฤษเขาเรียบเรียงขึ้นก็เป็นพุทธประวัตินะครับแล้วก็อิงในแนวของมหายานอยู่เยอะก็เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงมากก็พิมพ์กันแปลกันหลายภาษาอีกเล่มหนึ่งก็คือพระคาถาธรรมบทก็เป็นพระพุทธภาษิตสั้นๆข้อความไม่ค่อยยาวก็อย่างมากก็ราว12บรรทัดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน4บรรทัด2บรรทัด8บรรทัดแต่เนี้ยก็ในตัวพระคาถาเนี่ยปรากฏในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเล่มที่25แต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาถาเหล่านั้นพระพุทธโฆษาจารย์ท่านนำมาอธิบายแต่การอธิบายก็อาศัยเรื่องที่ท่านเล่าสืบต่อกันมานะฮะคือไม่ใช่เขียนขึ้นเองเพียงแต่ว่าที่เป็นเรื่องราวการเล่าเรื่องเนี่ยมันย่อก็ได้อธิบายก็ได้เพียงแต่ว่าจับประเด็นหลักเอาไว้ให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราศึกษากันมากในสังคมตะวันตกก็ดีตะวันออกก็ดีศึกษากันมากเพราะว่าเป็นลีลาชีวิตเป็นคติชีวิตคือสอนใจคนในแง่มุมต่างๆแม้แต่เราจับได้สักคาถาแล้วก็ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติมันก็ดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขได้อีกเล่มหนึ่งเป็นประกรณ์พิเศษชื่อวิสุทธิมรรคเป็นการรวบรวมเรียบเรียงของพระพุทธโฆษาจารย์เหมือนกันแต่เล่าความเป็นมาไว้ว่าพระพุทธโฆษาจารย์นั้นเป็นชาวอินเดียนะฮะเป็นชาวขยาในสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองก็ตอนนั้นศาสนาไปโดดเด่นอยู่ที่ลังกาก็พ.ศ.ประมาณ900กว่าๆถึง 1,000 นั่นท่านก็ไปเพื่อจะคัดลอกข้อความต่างๆก็เรียกอันตกถาในคัดลอกเอาไว้เป็นภาษาบาลีแต่พระที่ลังกาท่านไม่เชื่อว่าจะทำได้ไม่เชื่อความสามารถของพระอินเดียท่านก็ผูกไม่ใช่ผูกคาถาที่จริงคาถามันมีอยู่นะในสังยุตตนิกายในเทวตาสังยุตเป็นคำถามของเทวดาที่มาถามพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็รับสั่งตอบข้อความไม่ยาวหรอกครับแต่ว่าพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายเป็นหนังสือ3เล่มขนาดใหญ่ก็เรียกว่าเป็นภาค1ภาค2ภาค3พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ว่านัยยะวิจิตรพิสดารมากเวลาอ่านก็อ่านกันหลายวันนะฮะกว่าจะจบหนังสือเล่มนี้ก็แปลไปหลายภาษาเหมือนกันคือแพร่หลายมากเอาตัวลงมา3เล่มเนี่ยไปดึงฝรั่งมานับถือพระพุทธศาสนากันมากดิฉันได้ฝรั่งไม่รู้จักพระสงฆ์หรอกรู้จักแต่พระธรรมรู้จักจากหนังสือ3เล่มเนี่ย ม้แต่อังกฤษเองก็เพิ่งรู้จักพระสงฆ์ก็ประมาณสัก40กว่าปีมาเนี่ยพระสงฆ์เพิ่งเข้าไปปรัชธรรมเข้าไปก่อนเป็นตำราตำราเข้าไปก่อนเรื่องธรรมบทที่จะกล่าวในวันนี้ก็เป็นเรื่องแรกในธรรมบทก็ตามนัยยะของพระพุทธภาษิตที่ท่านได้ยินบ่อยๆนะฮะมโนปุปังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนปัญญามันตสาเจปรุเถนาภารติวากโรติวาตะโตนังดุกมันเวติจักกังวะวาโตปะดังแปลเป็นใจความว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จมาแต่ใจถ้าใจคิดไม่ดีแล้วการทำก็ตามการพูดก็ตามก็เป็นบาปและผลจากบาปเหล่านั้นก็จะติดตามบุคคลไปเหมือนล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคไปฉะนั้นเป็นพระคาถาบทแรกในพระธรรมบทคือเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เราจะเห็นว่าในชีวิตของคนเรานั้นก็ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักก็เรียกว่าธาตุหกดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณตัววิญญาณเนี่ยก็คือตัวจิตเวลานี้นักวิชาการกำลังถกเถียงกันอยู่เรื่องจิตวิญญาณก็เป็นภาษาที่แปลมาจากฝรั่งก็แปลว่าจิตวิญญาณแล้วก็คนไทยก็ไปติงเขาว่าจิตก็คือจิตวิญญาณก็คือจิตก็ไม่น่าจะแปลซ้ำนะฮะแต่ที่จริงมาว่าก็หาเรื่องทะเลาะกันเฉยๆไม่เป็นเรื่องจริงๆจิตกับใจมันก็อันเดียวกันแต่เราพูดว่าจิตใจนะคือมันอาจจะรุ่นๆไปพูดคำเดียวเนี่ยอาจจะรุ่นๆไปก็พูดให้มันดูไพเราะสละสลวยทางภาษาคำเหล่านี้มีสร้อยคำอยู่เยอะภาษาไทยเนี่ยก็ไม่น่าจะมาเถียงกันให้เสียเวลาทีนี้จิตนี่เป็นตัวนำในชีวิตของเรามันก็นำมาตั้งแต่เกิดนะฮะในกระบวนการเกิดนั้นมันแสดงว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคำว่าอวิชชานั้นก็หมายทั้งกิเลสทั้งธรรมะแหละแต่ว่าถ้าตราบใดที่คนยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าอวิชชาอยู่ถ้าคนที่ละอวิชชาได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นแล้วการกระทำของท่านก็ยังเป็นบุญเป็นบาปอยู่เพราะนั้นก็เพราะเหตุนี้ก็ขอให้เกิดเป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าสังขารสองประการนี้ก็ร่วมกันสร้างขึ้นเป็นวิญญาณก็ไปเรียกว่าเป็นปฏิสนธิวิญญาณอันนี้พูดค่อนข้างเป็นปฏิจจสมุปบาทนะฮะค่อนข้างลึกซึ้งแต่ว่าถ้าภาษาธรรมดาพระพุทธเจ้าก็รับสั่งธรรมดานะฮะรับสั่งธรรมดาวิญญาณไปบังเกิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็พูดอย่างเนี้ยพูดภาษาธรรมดาหรือบางทีก็นายนั้นตายไปเกิดเป็นนายนั้นอะไรต่ออะไรคนนั้นตายไปเกิดเป็นคนนั้นพระเวสสันดรตายมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอะไรต่ออะไรเนี้ยคือพูดธรรมดาพูดภาษาธรรมดาธรรมดาแต่เราก็เสียเวลาไปถกเถียงกันเยอะว่าภาษาที่สื่อสารเนี่ยมันขึ้นกับผู้ฟังว่าผู้ฟังก็มีพื้นฐานจะเข้าใจด้วยสื่อสารขนาดไหนพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอย่างนั้นแล้วก็ไม่ยึดติดในภาษาเหล่านั้นผลตัวจิตเนี่ยก็เป็นตัวนำไปเกิดเวลาตายเนี่ยเขาเรียกว่าจุติจิตนะฮะเวลาตายเรียกจุติจิตแต่เวลาเกิดเขาเรียกปฏิสนธิวิญญาณตายปั๊บก็เกิดปุ๊บจุติปั๊บก็เกิดปุ๊บนะครับจุติก็ปฏิสนธิเลย ก็แล้วแต่กรรมที่บุคคลกระทำเอาไว้เป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้เลวให้ประณีตให้ภพภูมิสูงต่ำก็ว่ากันไปทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วจิตก็เป็นผู้นำที่เราพูดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวการกระทำอะไรของใครก็ตามก็ขึ้นอยู่กับจิตคือคิดก่อนเราคิดก่อนจะพูดคิดก่อนจะทำหรือแม้แต่ความคิดมันก็เกิดมาจากความคิดนะก็ทยอยกันไปเป็นคลื่นเพราะท่านจึงบอกว่าธรรมทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นผู้นำในกิจการต่างๆแม้แต่สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเนี่ยหรือว่าถูกทำลายไปในบ้านในเมืองเรามันก็มาจากจิตคือมาจากความคิดของคนบางทีก็เพียงไม่กี่คนนะฮะสามารถจะจุดชนวนสงครามขึ้นมาในโลกได้ฆ่าควันกันตายเยอะแยะไปหมดเลยมันเกิดขึ้นจากความคิดของคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองแต่ว่าไปควบคุมไปสั่งการไปบังคับบัญชาให้เกิดเป็นศึกสงครามขึ้นมารบราฆ่าควันกันก็ตายกันเยอะจิตจึงมีภาระหลักที่ท่านจำแนกเอาไว้โดยสรุปนะฮะแต่ว่าจิตมันจริงๆก็มีงานเยอะภาระหลักของจิตก็คือรับรู้รับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสรับรูปทางตารับเสียงทางหูรับกลิ่นทางจมูกรับรสทางลิ้นรับเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายแล้วก็เก็บอารมณ์เหล่านั้นไว้ภายในใจเพราะตัวประสาทที่รับอารมณ์จริงๆมันก็มีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะตัวจิตก็ทำหน้าที่รับแล้วก็เก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้อารมณ์บางทีเราก็พูด5บางทีก็พูด6คือถ้า6ก็ใส่ธรรมารมณ์เข้าไปด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจที่จริงก็คือพวกที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเขาเรียกว่าธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจให้ลองสังเกตว่าตัวการรับเนี่ยเป็นตัวการสำคัญที่จะไปสู่กระบวนการทั้งหมดกระบวนการคิดการทำการพูดอะไรต่ออะไรมันก็เริ่มมาจากการรับเนี่ยคือถ้าเรารับเรื่องดีๆเอาไว้จิตมันก็สะสมเรื่องดีๆเอาไว้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนกับเราเอาของไว้ใส่ถุงไว้เนี่ยอะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็ปัญหาว่าของที่เราใส่ลงไปนะของดีหรือไม่ดีถ้าของดีเวลาหยิบขึ้นมาก็เจอของดีถ้าไม่ดีก็หยิบขึ้นมาก็เจอของไม่ดีเพราะจิตที่ทำหน้าที่รับจึงถือเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาไปรับอะไรมาก็อย่างที่ทรงสอนไว้ในมงคลสูตรว่าอย่าคบพาในคบบัณฑิตได้บูชาผู้ควรบูชาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคบกับพาลแล้วมันก็ไปรับเรื่องไม่ดีแล้วเก็บเรื่องไม่ดีแล้วในสุดก็คิดเรื่องไม่ดีแล้วก็รู้เรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ทำเรื่องที่ไม่ดีพูดเรื่องที่ไม่ดีมันก็ไปกันเป็นแถวเป็นกระบวนการแต่ถ้าคบหาสมาคมกับบัณฑิตมันก็รับเรื่องที่ดีแล้วก็จำเรื่องที่ดีแล้วคิดเรื่องที่ดีแล้วก็รู้เรื่องที่ดีแล้วก็ทำเรื่องที่ดีพูดเรื่องที่ดีมันก็กลายเป็นคนดีไปเพราะการเติบโตของคนในสภาพแวดล้อมต่างๆที่ท่านพูดไว้ถึงว่าความเปลี่ยนแปลงของคนมันจะไปได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมีองค์ประกอบมันประการแรกก็คืออยู่ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับคนดีๆได้มากจะเรียกว่าปฏิรูปประเทศคือท้องถิ่นที่ได้พบเห็นคนดีมีพระรัตนตรัยปรากฏมีการศึกษาธรรมมีการปฏิบัติธรรมมีการเผยแผ่ธรรมกันอยู่ในสถานที่นั้น แต่ว่าคนต้องคบหาสัตบุรุษคือคบหาคนดีเพราะว่าสถานที่จะดียังไงก็ตามก็มีทั้งคนดีคนเลวนะปัญหาสำคัญมาเราไปคบใครเข้าถ้าไม่คบหากษัตริย์บุรุษมันก็ไปไม่รอดต้องคบหาสัตบุรุษแล้วก็ต้องตั้งตนไว้ชอบตามคำสอนของสัตบุรุษก็อยู่ในศีลในธรรมตามแบบของสัตบุรุษแต่ความโน้มเอียงทางใจเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอาศัยเขาเรียกว่าปุเพกตปุญญาตาคือเราต้องมีบุญที่กระทำไว้ในการก่อนเป็นตัวสนับสนุนเป็นตัวส่งเสริมแต่คนไม่มีบุญมันก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าใกล้เกลือกินด่างคือบางทีมันก็เอาอะไรไม่ได้นะฮะเติบโตอยู่ท่ามกลางสัตว์ปุรุษแต่ว่าเอาดีไม่ได้เพราะไม่พอใจไม่ยินดีในเรื่องของสัตบุรุษมันก็ไม่รับรู้เรื่องสัตบุรุษมันก็ไม่จำเรื่องที่ดีๆของสัตบุรุษเอาไว้แล้วก็ความคิดมันก็คิดไปตามเรื่องที่ไม่ดีเพราะจิตก็ทำหน้าที่รับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสจึงต้องมีการเลือกรับนะฮะเรื่องที่ควรรับหรือไม่ควรรับให้ลองสังเกตที่เราพูดมาในเรื่องทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยเราจะเจอว่าทรงสอนเรื่องอินทรีย์สังวรเนี่ยไว้เยอะมากๆให้สำรวมระวังอินทรีย์เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นนิ้วรสกายถูกต้องเหยียบเนื้อรองแข็งนี่จะสอนไว้เยอะมากเพราะตรงนี้เป็นตัวใหญ่ปัญหาว่ารับอะไรมาถ้ารับอะไรไว้คุณก็เก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจเสร็จแล้วคุณก็คิดตามที่คุณเก็บไว้คล้ายๆกับเราหยิบของขึ้นมาจากถุงไม่ดีถุงของไม่ดีเราก็หยิบติดของที่ไม่ดีขึ้นมาทุกทีอ่ะเพราะการคิดเหมือนการหยิบของมาจากถุงที่เราเก็บไว้ไม่ดีแล้วในที่สุดมันก็ความรู้เราก็ไม่ดีพอความรู้ไม่ดีก็คนเราก็ทำไปอะไรไปตามความรู้ความคิดนะฮะเราคิดก่อนทำเราคิดก่อนพูดในสุดการทำก็ไม่ดีการพูดก็ไม่ดีเพราะว่าเริ่มที่ความคิดที่ไม่ดีเราคิดตามที่รู้เรารู้ตามที่เราคิดนะก็เพราะฉะนั้นจิตจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่เป็นกระบวนการในการฝึกคือถ้าเรามองดูให้ดีว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งหมดมันเป็นกระบวนการทางจิตเป็นเรื่องฝึกจิตโดยเฉพาะในชั้นศีลก็ฝึกจิตสำนึกในชั้นธรรมะก็ฝึกจิตให้มีความสำนึกสูงมากยิ่งขึ้นในชั้นสมาธิก็ฝึกจิตให้สงบอยู่กับสิ่งที่ดีงามทั้งหลายในชั้นปัญญาก็ฝึกจิตให้เข้าถึงความจริงที่เป็นแก่นแท้ของโลกของชีวิตทั้งหลายตกลงว่าเป็นเรื่องของการฝึกจิตเพราะในเรื่องเหล่านี้ท่านเล่าประวัติของพระจักขุบาลเป็นใจความว่ามีครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวเศรษฐีมหาศาลก็ดูข้าวความแล้วก็น่าจะเกิดก่อนยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่ว่าเขาเรียกว่ามหาโพโคคือมีโพคามากมีทรัพย์มากมีโพคามีโพคามากแต่ว่าไม่มีบุตรหรือไม่มีลูกคือการไม่มีลูกในสังคมอารยันนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าคนที่ไม่มีบุตรนี่ตายไปจะต้องตกนรกเพราะนั้นบุตรจึงชื่อว่าปุตตะปุตตะนี่ที่จริงเป็นชื่อนรกนะฮะเป็นชื่อของกลุ่มนรกเพราะนั้นบุตรก็คือผู้ที่ป้องกันพ่อจากนรกคือไม่ให้พ่อต้องตกนรกมันก็ดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะมีบุตรกันด้วยวิธีการต่างๆจนถึงว่าจำแนกบุตรออกไปตั้ง5ประเภทนะฮะ ในสังคมอารยันสังคมก่อนพุทธกาลเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ยังคิดในลักษณะนั้นคือบุตรที่เกิดจากตัวเองบุตรที่เกิดจากปัญญาคือหมายความว่าสามีคนหนึ่งนะฮะปัญญาเขามีสามีมาก่อนแล้วก็มีลูกตัวเองก็ไปรับเป็นลูกเพราะว่าลูกตัวเองไม่มีแล้วลูกที่เกิดขึ้นมาจากเขาให้คนอื่นเขายกให้เป็นลูกหรือว่าเอาหลานนี่มาเป็นลูกแล้วก็บุตรซึ่งเกิดจากตัวเองทีหนึ่งตัวเองก็ไม่ใช่ปัญญาคนนั้นนะปัญญาคนอื่นคือสรุปธรรมยังไงก็ไม่รู้ขอให้มีลูกก็แล้วกันลูกเหล่านี้จะทำหน้าที่ก็เรียกว่าทักษิณานุปาทานคือทำบุญอุทิศกุศลให้แก่พ่อที่ตายพ่อแม่ที่ตายไปแล้วตอนการไม่มีบุตรจึงถือเป็นเรื่องใหญ่แม้แต่เรื่องตำนานเท่าสงกรานท่านจะเห็นว่าเรื่องธรรมบาลกุมารนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะมีลูกกันด้วยวิธีการต่างๆในที่สุดก็ด้วยความเชื่อก็ไปบนบานศาลกล่าวต่อต้นไม้ที่เป็นเจ้าป่าต้นไม้ใหญ่นะเป็นความเชื่อในสมัยนั้นเราจะว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเลยมันก็ไม่เชิงนะฮะเพราะแนวการบนบานศาลกล่าวในแนวนี้เราสังคมไทยเราก็ยังมีอยู่เยอะแม้แต่ที่โบสถ์วัดบวรเนี่ยหลวงพ่อจินสีนี่มีคนมาขอลูกอยู่เรื่อยเลยตั้งแต่อาตมามาอยู่ถามมาก็บอกมันมีมานานนะตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่รู้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจินสีนี่ก็จะบูชาด้วยดอกบัวขาวลองสังเกตดอกบัวขาวนี่จะเยอะมากแล้วขอลูกขอให้ได้ลูกบูชาดอกบัวขาวขอให้ได้ลูกหลวงพ่อต่างๆพระพุทธรูปต่างๆนี่เยอะที่คนขอลูกกันเนี่ยก็แสดงก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งคือถ้าเรามองแล้วเป็นเจตจำนงเป็นมโนสัญเจตนาหารคือเป็นเจตจำนงที่มุ่งมั่นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการก็มาขอลูกกับเทวดาที่เป็นเจ้าป่าคือต้นไม้ที่เป็นเจ้าป่าก็ต่อมาก็เกิดลูกเลยให้ชื่อว่าปาละนะฮะปาละคือผู้ที่เทวดาคุ้มครองรักษาต่อมาได้อีกคนหนึ่งนะฮะต่อมาก็ได้อีกคนหนึ่งก็ตกลงว่าเทวดาคุ้มครองรักษาเหมือนกันในที่สุดก็ให้ชื่อว่าคนโตชื่อว่ามหาปาละคนเล็กชื่อว่าจุลปาละมหาก็คือใหญ่จุลก็คือเล็กนะฮะเป็นผู้ที่เทวดาให้การคุ้มครองรักษาลูกทั้งสองก็ผ่านการศึกษาแล้วเรียนมาตามธรรมเนียมของพราหมณ์จนแตกฉานในไตรเพศในเวทางกษัตริย์ต่างๆแต่ก็ยังไม่ยอมแต่งงานนะยังไม่แต่งงานต่อมาพ่อแม่ตายก็ทรัพย์สมบัติก็ตกอยู่ในสองพี่น้องก็ครอบครองสมบัติร่วมกันอยู่กันมาโดยปกติสุขต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นเดี๋ยวเผยแผ่ศาสนาก็มาใกล้บริเวณบ้านของท่านท่านก็ไปเฝ้าคนโตนะฮะมหาปาละนี่ไปเฝ้าไปฟังธรรมเทศนาในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นคฤหัสถ์ปฏิบัติไม่ได้หรอกจะบอกว่าปฏิบัติให้บริสุทธิ์เหมือนสังที่ขัดดีแล้วไม่ได้มันจะต้องบวชต้องบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็เป็นความมุ่งมาตรปรารถนาผลสูงสุดคือผลสูงสุดเนี่ยมันก็ต้องบวชนะฮะผลสูงสุดเนี่ยก็ต้องบวชเพราะว่าคนที่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องบวช แต่ถ้าผลที่รองลดหลั่นลงมามันก็ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นจะต้องบวชเพราะว่าในสมัยพุทธกาลจริงๆอริยสาวกมันก็เป็นคฤหัสถ์มากกว่าเป็นพระเป็นพระก็มีไม่มากหรอกเป็นคฤหัสถ์เองก็มีเยอะอย่างเราดูตัวอย่างพวกพระเจ้าพิมพิสารกับบริวาร11นหุตเนี่ยก็เป็นพระญาติสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ทั้งนั้นไม่ได้เป็นพระแสนกว่านะฮะแสนสองแสนแสนหนึ่งหมื่นเป็นกัลยาณปุถุชนซะอีก10,000รวมกันแล้วเป็นแสนสองก็เป็นชาวบ้านทีนี้เมื่อตัดสินใจบวชแล้วก็ตอนนั้นมันมีวินัยบัญญัติแล้วคือแสดงมาช่วงหลังคือเมื่อตอนต้นๆเนี่ยคือบวชได้เลยหมายความใครมาบวชก็บวชได้เลยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาตอนที่พระพุทธเจ้าให้พระราหุลบวชพระนนท์บวชไปแล้วก็ยังเหลือพระราหุลอยู่องค์หนึ่งนะฮะก็เป็นรัชทายาทจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้าสุทโธทนะก็ไม่เสียพระทัยอะไรเท่าไหร่แต่ตอนพระพุทธเจ้าจับพระราหุลบวชนี่หมดเลยนะหมดผู้สืบสันตติวงศ์เลยยะสุโธทนะบอกความทุกข์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นแก่สกุลทั้งหลายแก่ครอบครัวทั้งหลายเพราะงั้นต่อไปนี่ขอพรอย่างนึงอย่าไปบวชลูกชาวบ้านเขาถ้าพ่อแม่ก็ไม่ให้ตกลงพระเจ้าก็รับเรื่องนี้ก็ขอให้มหาปาละเนี่ยไปลาคนที่ควรลาซะก่อนก็ไปบอกน้องชายไปบอกจุลบาลจุลบาลไม่ยอมบอกอย่าบวชเลยพี่อย่าบวชเลยอยู่ครองครอบครองเรือนอย่างนี้เราก็ทำความดีได้อยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องบวชเราก็เสียเวลาเปล่าพี่ชายก็ต่อรองก็พูดกันไปพูดกันมาน้องชายก็พูดอีกมุมหนึ่งคือเราจะเห็นนะว่าเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนมองนี่จากพื้นฐานจิตที่แตกต่างกันว่ามองคนละเรื่องกันเลยพูดคนละเรื่องกันเลยก็บอกอย่างนี้ก็แล้วกันเราอยู่ให้แก่ก่อนแล้วค่อยบวชด้วยกันผมบวชด้วยพี่บวชด้วยก็บวชด้วยกันอยู่ให้แก่ก่อนท่านมหาปาละท่านคิดว่าคนแก่จะทำอะไรแม้มือเท้าของตัวเองยังควบคุมไม่ได้เลยมือเท้าของตัวเองอวัยวะตัวเองยังควบคุมไม่ได้เลยจะพึ่งประพฤติพรหมจรรย์ในบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ยังไงอีกอย่างหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นโรคานิทังคือเป็นรังของโรคประพังคุณังมันเปื่อยเน่าเมื่อไรก็ไม่รู้ผลรอถึงแก่รู้ได้ยังไงจะอยู่ถึงแก่มันมีปัญหาเยอะว่าถ้าอยู่ถึงแก่เราก็ทำอะไรไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้มือเท้าเราก็ควบคุมไม่ได้จะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ได้ยังไงแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือชีวิตเนี่ยมันเอานิมิตหมายอะไรไม่ได้เราก็อาจจะตายเมื่อไรก็ได้เพราะว่าไม่เป็นรังของโรคเราจะต้องเปื่อยเน่าผุพังไปในสุดก็มอบสมบัติให้น้องชายน้องชายก็อ้อนวอนขอร้องยังไงพี่ชายก็ไม่ยอมก็ตกลงว่าตัดสินใจบวชก็ดูแล้วจากเรื่องเนี่ยแสดงอายุท่านมากแล้วตอนบวชท่านก็ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ระยะหนึ่งก็ 4-5 พรรษาเพราะในสมัยนั้นไม่มีตำรับตำรานะไม่มีตำรับตำราเพราะงั้นก็ต้องเรียนกับครูบาอาจารย์เรียนด้วยมุขปาฐะก็นั่งคุยกันนั่งอธิบายกันมันก็เสียเวลาไปเยอะแล้วก็ในสุดก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์อายุมากแล้วคงไม่สามารถจะเรียนพระสัทธรรมได้เรียนปริยัติได้หรอกขอให้พระพุทธเจ้าก็แสดงธุระคือสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในวันมีกี่อย่างในพระธรรมวินัยเนี่ยพุทธเจ้าบอกมี2อย่างคือมีสมถะธุระกัมถะธุระและวิปัสสนาธุระนะครับมาความศึกษาเรียนรู้พระสัทธรรมเนี่ยแนวหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่แนวหนึ่ง คือจะเอาอะไรก็เลือกเอาในสุดท่านบอกว่าท่านแก่แล้วท่านคงจะเรียนไม่ไหวก็ขอปฏิบัติกรรมฐานเรียนวิปัสสนาธุระพุทธเจ้าก็ทรงสอนวิธีการปฏิบัติให้ท่านก็ชวนเพื่อนที่มีจิตใจตรงกันนะฮะมีจิตใจตรงกันมีความพร้อมเพรียงกันเข้าป่าก็สมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีที่พักกันนะไม่มีวัดไม่มีอะไรชาวบ้านไปเห็นพระมาก็ถามว่าจะไปไหนแกบอกว่าหาที่จำพรรษาชาวบ้านก็นิมนต์นะครับบอกว่าอยู่ที่นี้แหละคือที่นี้ญาติโยมจะได้ทำบุญด้วยแล้วพระคุณเจ้าก็จะได้สะดวกสบายเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารการขบฉันไม่ต้องเดือดร้อนญาติโยมก็ได้ทำบุญพระก็ได้บำเพ็ญเพียรชาวบ้านก็ช่วยกันปลูกกระต๊อบถวายกระต๊อบมันก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะกระต๊อบก็ธรรมดาที่เรียกกุฏิเนี่ยกุฏิที่เราเรียกทุกวันเนี่ยจริงมันมาจากกระต๊อบอะกระต๊อบก็4เสาอย่างมากก็6เสานะฮะอย่างมากก็6เสาก็เล็กๆก็อยู่ทีนี้ท่านธรรมปาละท่านมหาปาละนี่ท่านมันมองชีวิตคล้ายๆกับความตายมันรออยู่ข้างหน้ามากจะปรากฏตัวเมื่อไรก็ไม่รู้ก็เลยก็อธิษฐานทุดงอธิษฐานทุดงคือไม่นอนตลอดใช้ยาบท3ยืนเดินนั่งนะฮะไม่นอนไม่หลังถึงพื้นตลอด3เดือนเนี่ยอธิษฐานไม่หลังถึงพื้นตลอด3เดือนบำเพ็ญเพียรตั้งกลางคืนกลางวันกระทุ่มเทชีวิตลงไปจริงๆเพราะว่ามองความตายมันก็ท่านทำเด็ดขาดมากเลยอย่างแบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พอถึงบทจะเอาจริงขึ้นมาเนี่ยเป็นความเพียรแบบสละชีวิตเลยแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเหือแห้งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าหากว่าไม่สามารถบรรลุธรรมะได้แล้วก็จะไม่ยอมลุกขึ้นก็นั่งอยู่กับที่ก็มี2อย่างคือตายกับบรรลุเท่านั้นเอง พระจักขุบาลท่านก็ทำในลักษณะนั้นทีนี้พอมันก่อนๆเข้าไปในช่วงกลางๆของพรรษาเนี่ยท่านเกิดโรคในตาเพราะไม่ได้นอนไม่ได้หลับเกิดโรคไม่มีน้ำตาไหลออกมาเพื่อนก็ไปบอกหมอก็มาช่วยดูแลก็ปรุงยาถวายก็แสดงว่ายาสมัยนั้นก็ก้าวหน้าเยอะนะยาสมัยนั้นก้าวหน้าเยอะคือเราเคยเจอยาหลายขนาดที่ว่าแสดงว่าไอ้วิทยาการของโลกเนี่ยมันก้าวหน้าแต่ก็ถึงยุคหนึ่งมันขาดการสืบต่อแต่การสืบต่อก็หายไปมาคนรุ่นหลังก็ต้องค้นกันใหม่ต้องค้นคว้ากันใหม่ยาหยอดตาของหมอคนนี้ที่จริงหยอดครั้งเดียวก็หายนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าพระธรรมปะมหาปาละท่านหยอดแล้วไม่หายหมอก็ชักสงสัยทำไมไม่หายถามว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดอ่ะชักสงสัยว่าน้ำยาจะไม่เข้าไปในตานะฮะสงสัยน้ำยาจะไม่เข้าไปในตามันต้องหายสิทำไมไม่หายท่านไม่ตอบท่านก็เฉยเลยคุณหมอก็ชักสงสัยก็ไปดูในที่พักของท่านปรากฏว่าไม่มีที่นอนเลยมีที่นอนมีแต่ที่นั่งหมอก็มาเตือนบอกพระคุณเจ้าต้องมรรคผลเนี่ยมันจะเกิดชีวิตมันก็ต้องมีอยู่ด้วยต้องรักษาชีวิตไปด้วยจึงจะสร้างมรรคผลขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ทำลายชีวิตแล้วก็มรรคผลจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงขอให้นอนหยอดยาเถอะให้ตามันหายซะก่อนแล้วค่อยบำเพ็ญเพียรต่อไปแต่มันเป็นสัตยาธิษฐาน เป็นสัตยาธิษฐานคือตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้แล้วบอกเพื่อนทีหลังมันก็กลายเป็นสัจจะปฏิญาณแต่ที่จริงนะท่านอธิษฐานใจนะฮะอธิษฐานใจตอนแรกก็ไม่ได้บอกใครหรอกแต่พอสอบถามคุยกันปรากฏว่าคนอื่นเขาไม่อธิษฐานทุดงอย่างนี้ในสัตว์ที่กังฆาทุดงเนี่ยคือถือไม่นอนตลอดชีวิตเนี่ยตลอดก็เคยพบหลวงพ่อองค์หนึ่งมรณภาพไปแล้วอยู่ทางพัทลุงชื่อเปลื้องเก่งนะคือท่านไม่เคยนอนเลยตลอดแต่หน้าตาท่านก็ผ่องใสก็เก่งก็คุยธรรมโอธรรมะก็เก่งอธิบายอะไรต่ออะไรก็ได้ดีท่านไม่เคยนอนเลยนั่งตลอดใช้เรียบทนั่งตลอดนี่แสดงว่าเอาจริงเอาจังมากก็ทำไปทำมาก็ท่านก็บอกว่าจะปรึกษากันดูเรียกว่าปรึกษากับการรัชกายดูคือปรึกษากับตัวเองนะฮะปรึกษากับตัวเองเรียกการรัชกายคำว่าการรัชกายก็คือกายที่แปดเปื้อนแปดเปื้อนด้วยธุลีต่างๆเนี่ยคือสิ่งสะสมมาหมมต่างๆท่านเรียกว่าการรัชกายเสร็จแล้วท่านก็เตือนสติตัวเองเป็นตำนองว่าเนี่ยปาละเธอคิดยังไงล่ะหมอเขาบอกให้นอนหยอดตานะถ้าไม่นอนหยอดตานี่ตาจะบอดแต่เธออย่าลืมนะเธอไปอธิษฐานใจเอาไว้ว่าจะไม่นอนตลอดพรรษาไอ้การที่เธอตาบอดเนี่ยคงไม่บอดในชาตินี้หรอกชาติก่อนๆเขาเคยบอดมาเยอะแล้วนะมันบอดดีสักชาติมันจะเป็นไรแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นานๆเราจะเจอนานๆจะเจอพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเธอจะรักษาสัจจะหรือรักษาดวงตาต้องเลือกเอาในสุดก็ตัดสินใจรักษาสัจจะจะไม่รักษาดวงตาหรอกตามันแตกมันก็แตกไปจะแตกก็แตกไปในที่สุดท่านก็ไม่หยอดไม่ยอมนอนนะฮะไม่ยอมนอนหยอดตาหมอมาเตือนแล้วเตือนอีกอ้อนวอนแล้ววอนอีกเพื่อนฝูงก็อ้อนวอนไม่เอาเด็ดขาดมากในสุดหมอ หมอก็บอกเลิกนะฮะหมอบอกว่าตั้งงั้นตั้งกับผมก็เลิกกันวันหลังท่านอย่าบอกว่าผมรักษานะนะแล้วผมก็จะไม่พูดว่าผมไม่รักษาท่านคือเลิกกันก็ในที่สุดท่านก็มาเตือนตัวเองอีกแหละบอกว่าปาละเวลานี้หมอก็บอกเลิกแล้วนะไม่รักษาเธอแล้วนะเธอจะทำยังไงเธอจะรักษาตารักษาสัจจะในสุดก็ยังยึดมั่นในสัจจะยังรักษาสัจจะเหมือนเดิมตกลงว่าอยู่ไม่กี่วันตาก็บอดก็เพื่อนก็ไปนิมนต์ตอนบิณฑบาตท่านบอกว่าพวกคุณไปเถอะผมคงไปไม่ได้เพื่อนเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเห็นท่านตาบอดไปแล้วก็สงสารก็เสียอกเสียใจกันก็ยังเป็นพระปุถุชนด้วยกันทั้งนั้นนะฮะยังเป็นพระปุถุชนด้วยกันทั้งนั้นก็ร้องห่มร้องไห้บอกว่าท่านไม่ต้องหนักใจหรอกพวกผมจะบิณฑบาตเลี้ยงเองจะดูแลท่านเองก็ตกลงว่าท่านก็บำเพ็ญเพียรในกลางคืนกลางวันน่ะทีนี้ทุ่มเทไปใหญ่เพราะตามันบอดไปแล้วแต่ไม่ใช่ตอนตาบอดลืมไปตอนตาบอดเนี่ยคือบรรลุมรรคผลปั๊บตาบอดพร้อมกัน2อย่างเนี่ยตาบอดกับบรรลุมรรคผลนี่พร้อมกันแต่ว่าใครไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เพราะเป็นพระอรหันต์ประเภทเขาเรียกสุขะวิปัสสกคือพระอรหันต์นี่มีหลายประเภทนะฮะมีหลายประเภทโดยทั่วไปก็มีอยู่4ประเภทประเภทสุขะวิปัสสกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนาล้วนๆท่านไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรหรอกนอกจากกิเลสท่านหมดไป ไม่สามารถในการเทศนาวาการไม่สามารถในการแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรต่ออะไรมันทำไม่ได้ครับทำไม่ได้แต่ประเภทวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมภิทาสี่พวกนี้มีอำนาจพิเศษมีคุณสมบัติพิเศษวันพระมหาปาละต่อมาก็เรียกว่าจักขุปาละจักขุปาละก็คือรักษาดวงตาคุ้มครองดวงตานะฮะแต่ว่าดวงตาในที่นี้เป็นตาปัญญาคือตาในไม่ใช่ตานอกตานอกไม่ยอมคุ้มครองไม่ยอมรักษาก็บรรลุมรรคผลแล้วก็เป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องบิณฑบาตเท่านั้นเองแต่ท่านก็อยู่จนตลอดพรรษานั่นแหละคือไม่นอนอยู่ตลอดพรรษานั่นแหละก็พอออกพรรษาเนี่ยเพื่อนฝูงก็ลาเพื่อจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจะพาท่านไปด้วยท่านไม่ยอมไปบอกว่าคนตาบอดเป็นภาระเป็นภาระของท่านทั้งหลายท่านก็ทั้งหลายก็เดินหนุนทางก็ลำบากอยู่แล้วแล้วก็พาคนแก่ตาบอดไปด้วยเนี่ยลำบากตอนก็ให้ไปเถอะแต่ถ้าต้องการจะช่วยเหลือก็ให้ไปบอกน้องชายให้บอกน้องชายบอกจุลปาละนี่ว่าเวลานี้ท่านเป็นยังไงท่านอยู่ที่ไหนแม้ท่านพระภิกษุอีก30รูปจะอ้อนวอนขอร้องยังไงท่านก็ไม่ยอมก็ตกลงว่าพระตอนนั้นก็กลับมาสู่เมืองสาวัตถีมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบก็ไปบอกแก่จุลปาละเรื่องที่พระมหาปาละเขาสั่งมาเรื่องพระจักขุบาลท่านสั่งมาเนี่ยน้องชายก็ตกใจแต่ว่าเป็นห่วงไม่รู้จะทำยังไงก็เลยก็เอาลูกชายเนี่ยลูกชายคนหนึ่งก็บวชเป็นเนนนะฮะบวชเป็นเนนให้เดินทางไปรับหลวงลุงมาในป่าก็เรียกว่าบวชเพื่อจะกลัวภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในป่านะฮะคือไม่ได้บวชด้วยศรัทธาอะไรหรอกบวชไปแล้วก็ไปก็ไปรับหลวงลุงก็ถือให้หลวงลุงก็ถือไม้เท้าตัวเองก็จูงหลวงลุงมาเป็นการบวชเพื่อหนีภัยไม่ใช่บวชเพื่อด้วยศรัทธาเพราะงั้นจิตใจมันก็ไม่ได้หนักแน่นมั่นคงอะไรอ่อนแออ่อนไหวไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆในขณะที่เดินมาในป่าเนี่ยก็ผ่านที่แห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเกิดสนใจขึ้นมาเนนเกิดสนใจผู้หญิงขึ้นมาก็เลยก็บอกให้ลุงนั่งอยู่ก่อนแล้วตัวเองก็ไปหาผู้หญิงในสุดก็เกิดถูกอัธยาศัยใจคอกันก็ได้เสียกันพระจักขุบาลท่านก็รอท่านก็เป็นพระอรหันตุขวิปัสสกท่านไม่มีญาณไปอย่างรู้ขนาดนั้นแต่ว่าก็สงสัยเนนก็หายไปเสียงผู้หญิงก็เงียบไปเอ๊ะมันอะไรแต่ในที่สุดก็พอเนนมาก็นิมนต์ให้ไปท่านบอกว่าคุณผิดศีลแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเนนก็ไม่รับในสุดก็รับท่านก็บอกว่าคุณไม่มีหน้าที่จะมาจูงอะไรฉันแล้วก็คุณไปแล้วจะไม่ยอมเดินทางร่วมกับคนเลวในสุดไหนนี้ก็เปลื้องจีวรออกเพราะแกไม่ได้บวชด้วยศรัทธาอะไรเนี่ยนะไม่ได้บวชด้วยศรัทธาอะไรแกเปลื้องจีวรออกบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นสามเณรเดี๋ยวนี้ผมเป็นคฤหัสถ์แล้วนะฮะก็ขอให้ลงไปด้วยกันท่านก็บอกว่าเป็นสมณะชั่วเป็นคฤหัสถ์ก็ชั่วด้วยกันนะฮะก็ชั่วด้วยกันไม่ใช่ว่าพอเปลื้องผ้าออกแล้วจะกลายเป็นคนดีไม่ใช่อย่างนั้นโด เรื่องไตรจีวรออกแล้วจะเป็นคนดีไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เรียกว่าสมณะปาโปกิหิปาโปเยวะหมายความว่าเป็นสมณะเลวก็เป็นคฤหัสถ์ก็เลวด้วยกันนั่นแหละท่านก็ไม่ยอมไปในที่สุดมันก็เดือดร้อนนะฮะท่านก็บอกว่าท้าวสักกะเทวราชก็เดือดร้อนเห็นว่าพระจักขุบาลถูกทิ้งอยู่ในป่าก็ปลอมตัวมาเป็นพ่อค้าเกวียนขับเกวียนผ่านมาแล้วถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนท่านบอกจะไปเมืองสาวัตถีท่านก็เชิญให้นั่งบนเกวียนท่านก็เกรงใจนะกลัวจะเป็นการรบกวนท่านบอกว่าไม่รบกวนอะไรหรอกเกวียนก็ว่างแล้วก็โยมก็ไปสบายๆไม่ได้ติดใจอะไรก็ในที่สุดก็พอรับมันก็ไปได้ฤทธิ์ของเทวดาเป็นเทวฤทธิ์แล้วนะฮะกว่าไปแป๊บเดียวก็ไปถึงสาวัตถีแล้วพระจักขุบาลก็สงสัยว่าเออเราออกจากที่อยู่มันก็ไม่นานแล้วก็พอขึ้นเกวียนหน่อยเดียวก็ถึงสาวัตถีแล้วมันจะสงสัยว่านี้ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วสอบถามทัศกะก็เล่าความจริงให้ฟังแล้วก็ให้ท่านพักอยู่ที่เกวียนนั่นแหละแล้วก็ปลอมตัวไปบอกน้องชายให้ทราบน้องชายก็มาถึงเห็นพี่ชายก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจก็ลำเลิกเบิกความตั้งแต่โน้นมาได้ห้ามแล้วบอกว่ามันเหตุการณ์ไม่ดีจะเกิดขึ้นหลวงพี่ก็ไม่เชื่อยังขืนบวชจนได้ในสุดก็รับเป็นภาระสร้างกุฏิอะไรถวายท่านแล้วก็ส่งเสียอาหารทนุบำรุงท่านแต่ว่าแม้จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยกิจจะต่างๆที่ท่านจะต้องทำเนี่ยท่านก็ทำตอนหัวรุ่งท่านก็เดินจงกรมของท่านเดินจงกรมทุกเช้านะฮะว่าคืนหนึ่งฝนมันตกตอนกลางดึกแล้วก็ตอนใกล้รุ่งก็มีแมลงเม่าอยู่เยอะท่านก็ไม่รู้ว่าคนตาบอดเนี่ยก็เดินบิดาบะเดินจงกรมก็ไปเหยียบอมแมลงเม่าตายเยอะต่อมาภิกษุที่มาจากต่างถิ่นไปเดินชมวัดนะฮะไปเดินชมวัดแล้วก็ไปเห็นแมลงเม่าตายเกลื่อนอยู่ในที่นั้นก็สอบถามทราบความว่าพระจักขุบาลถ้าเดินจงกรมแล้วก็ไปถูกอมแมลงเม่าตายก็หาเรื่องมาฟ้องพระพุทธเจ้าฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระจักขุบาลเดินจงกรมทั้งที่ตาบอดแล้วก็ไปเหยียบเอาแมลงเม่าตายพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเธอเห็นเหรอเธอเห็นตอนจักขุบาลเหยียบหรือเปล่าภิกษุก็บอกไม่เห็นพุทธเจ้าก็รับสั่งเหมือนกันน่ะจักขุบาลก็ไม่เห็นอันนี้เป็นการแสดงเรื่องกรรมนะที่เราพูดเรื่องกรรมกันเนี่ยคือกรรมเนี่ยมันต้องเจตนาคือถ้าไม่เจตนาแล้วถือเป็นกรรมเราก็ตายหมดแล้วไม่ต้องทำอะไรอ่ะนะเดินไปไหนมาไหนมันก็เหยียบมดตายจนได้แหละคนวันๆหนึ่งเนี่ยต้องทำสัตว์ตายจนได้ตัวตรงไหนตอนนั้นเองนะฮะกวาดขยะกวาดเพดานกวาดพื้นถูพื้นอะไรต่ออะไรเราจะรู้ได้ไงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราเดินในกลางวันไม่ต้องพูดเดินกลางคืนน่ะเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเราก็เดินไปแต่เราไม่ได้เจตนาจะฆ่าสัตว์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเจตนาจะฆ่าสัตว์ไม่มีแก่พระอรหันต์ทั้งหลายเพราะนั้นก็ไม่เป็นบาปอะไรแต่ทำให้ได้หลักอย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามถ้าเราไม่เจตนาไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมที่หลักที่เราคุ้นๆกันเจตนาหังภิกขเวกัมมังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมทีนี้ภิกษุก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะพระจักขุบาลเนี่ยคือเมื่อก่อนท่านไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์นะฮะพระที่มาฟ้องเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์แต่ว่าปกติพระพุทธเจ้าจะไม่บอกว่าใครเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเห็นว่ามันมีข่าวว่าคนจะไปล่วงละเมิดพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะบอกเพื่อป้องกันแม้คนเหล่านี้ทำบาป ไปกล่าวล่วงเกินพระอรหันต์เป็นบาปนะฮะก็เลยบอกว่าเจตนาที่จะทำสัตว์ให้ตายเนี่ยไม่มีแก่พระอรหันต์ทั้งหลายภิกษุก็กราบทูลว่าเอ๊ะเป็นพระอรหันต์ทำไมต้องตาบอดทำไมต้องตาบอดน่าจะมีบุญญาธิการบารมีปกป้องคุ้มครองนะฮะคือเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าพระอรหันต์ก็พระอรหันต์นะบาปก็บาปแหละคนละเรื่องกันเลยนะฮะคนละเรื่องกันเลยแยกกันให้ผลไอ้บุญบารมีก็ให้ผลเป็นพระอรหันต์ก็ให้ไปแต่ว่าบาปที่ท่านทำเอาไว้เนี่ยมันก็ยังตามท่านทันนะตราบใดที่ท่านยังไม่นิพพานเนี่ยยังตามท่านทันนะมันก็ให้ผลก็มันตามภาษาบาปอย่างพระเถระบางรูปเช่นพระโมคคัลลาสนี่เก่งไม่ใช่เล่นนะเป็นพระอรหันต์ที่เก่งมากแต่ต่อมาท่านก็เป็นโรคเรื้อนเป็นโรคผิวหนังเพราะบาปกรรมในอดีตมันตามมาให้ผลพระจักขุบาลก็มีลักษณะอย่างนั้นมันให้พร้อมกันเลยนะฮะตาบอดกับบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราจะเห็นว่าบาปก็มาแรงบุญก็มาแรงแซงกันให้ผลแล้วเสร็จแล้วก็ทันกันเลยนะบาปก็ให้ผลจนตาบอดแล้วก็บุญก็ให้ผลจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปพุทธเจ้าก็รับสั่งเล่าถึงบุพกรรมคือกรรมในอดีตที่เป็นเหตุให้ท่านตาบอดเนี่ยว่าในอดีตกาลนานมาแล้วท่านก็เคยเกิดเป็นหมอเป็นหมอรักษาตารักษาโรคตาก็ไปรักษาตาให้แก่ผู้ชายคนหนึ่งมีฐานะยากจนคนนี้ก็พูดดีเหลือเกินนะฮะบอกว่าถ้ารักษาให้แกหายจากโรคตาได้แล้วแกกับภรรยากับลูกครอบครัวทั้งหมดเนี่ยจะยอมเป็นทาสยอมเป็นทาสของหมอไปตกลงไว้ฉกาจฉกรรจ์มากนะรักษาตานิดเดียวแต่นั่นเองเพราะว่าไม่มีเงินจะจ่ายค่ายาหมอก็วางยาชั้นดีเหมือนกันนะวางยาปั๊บโรคก็หายเสร็จแล้วหมอก็ถามว่าเป็นไงดีขึ้นหรือยังแกก็นึกถึงไอ้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เนี่ยบอกว่าเอถ้าบอกว่าหายเนี่ยเราก็ต้องเป็นทาสเลยบอกโอ้ยยิ่งมืดกว่าเดิมมืดแสบกว่าเดิมมองไม่เห็นเลยหมอก็ตรวจดูก็รู้ว่ามันหายแล้วนะแต่แกอ้างว่ายังปวดแสบกว่าเดิมก็ไม่ว่าอะไรรักษายาใหม่ก็แล้วกันหมอก็เกิดโกรธขึ้นมาแล้วหมอเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยปัญหาเรื่องหมอนี่บางทีมันยุ่งๆเหมือนกันนะฮะคือใจถ้าไม่เข้าถึงจริงๆเนี่ยพูดยากมันใจไม่ต้องถึงนะคนเป็นหมอนี่ถ้าใจไม่ถึงก็ลำบากมีดหมอนี่ก็ฆ่าคนได้นะก็ในที่สุดแกก็วางยาจนตาบอดก็นี่ก็กลายเป็นวิบากกรรมคือเจตนาประทุษร้ายตาเขาจริงๆเลยเป็นเจตนาแรงจริงๆและจากบาปกรรมตรงนี้ทำให้ท่านต้องตกนรกแล้วก็เกิดตาบอดมาหลายภพหลายชาติได้เกิดโดยเศษวิบากกรรมที่เหลือลงพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าบาปกรรมที่บุตรเรากระทำในคราวนั้นมันก็ติดตามมาให้ผลถึงในคราวนี้นี่เป็นการแสดงให้เห็นแต่ละจุดเนี่ยคือจะชี้เรื่องจิตนี่สำคัญที่สุดว่าจิตนี่จะเป็นตัวนำทำทั้งหลายมีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นหัวหน้าสำเร็จมาจากจิตตั้งแต่โน้นมาเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มอธิษฐานขอบุตรมาเลยก็เป็นจิตเป็นเจตนารมณ์เป็นความเชื่อมั่นของพ่อของท่านนะฮะว่าสามารถจะขอบุตรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ทีนี้ลักษณะเหล่านี้จะจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันไม่รู้แหละแต่ว่าเมื่อได้บุตรขึ้นมาแกก็เชื่อมโยงว่าเราได้บุตรเพราะขอต่อเทวดาประจำต้นไม้ใหญ่ก็นับถือต้นไม้ใหญ่นะฮะนับถือต้นไม้ใหญ่ก็คล้ายๆกับนางสุชาดาที่ไปขอบุตรกับต้นไทรนะแล้วก็พอได้บุตรแกก็นึกว่าต้นไทรเป็นให้ลูกเลยก็เอาอาหารไปถวายที่ไปเจอพระพุทธเจ้าอันนี้คือความคิดที่มันผูกโยงกันไว้คือตราบใดที่เขายังผูกโยงกันเนี่ยตราบนั้นก็มีความเชื่ออย่างนั้นก็มีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เขาก็สบายใจเขาเขาสบายใจเขาก็ไหว้ต้นไม้อะไรก็ช่างเขาแล้วแต่ใจเขาสงบนะฮะคือใจเขาสงบมันไม่ใช่ประเด็นอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่จริงไม่จริงมันอยู่ที่เราได้ประโยชน์อะไรจากความเชื่ออย่างนั้นอย่างยกตัวอย่างบั้งไฟพญานาคที่กำลังเป็นปัญหากันอยู่เวลานี้นะฮะคนก็พยายามเถียงพยายามหักล้างอะไรต่ออะไรกันแต่ถ้าสมมุติเราเชื่อว่าเป็นบั้งไฟพญานาคมันเสียหายอะไรปัญหามันเสียหายอะไรพญานาคยังบูชาพระพุทธเจ้านี่เราเป็นคนทำไมไม่บูชาพระพุทธเจ้ามันเรียนแบบพญานาคก็ได้ประโยชน์มันก็ทำประโยชน์มันก็ได้ประโยชน์มันคิดได้เป็นมันก็ได้ประโยชน์จริงไม่จริงไม่รู้นะฮะมันคือไม่ต้องไปติดใจว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าเราเชื่อว่าจริงเนี่ยมันได้ประโยชน์กว่าไม่เชื่อนะฮะเพราะไม่เชื่อเราไปทะเลาะกับเพื่อนทีนี้ทะเลาะกันในหมู่บ้านนั่นแหละก็ทะเลาะกันในหมู่บ้านนั่นพวกหนึ่งเชื่อพวกหนึ่งไม่เชื่อแต่ถ้าเราเชื่อเราก็หาประโยชน์ได้แต่นี่ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่าการเชื่ออย่างนั้นเมื่อมารำลึกถึงคุณของต้นไม้มาบูชาใจก็สงบใจก็สงบก็เป็นบุญเป็นกุศลนะทีนี้ในการมองปัญหาต่างๆเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่จิตซึ่งคิดสิ่งที่เราสัมผัสน้องชายกับพี่ชายมองการบวชแตกต่างกันน้องชายมองคล้ายๆกับชีวิตเรานี่จะอยู่กันจนเฒ่าจนแก่อะไรแล้วเวลาแก่ค่อยบวชกันแต่พี่ชายกับมองเห็นว่าชีวิตมันเกิดดับมันไม่เที่ยงมันดับเมื่อไรก็ไม่รู้เพราะในร่างกายเรานี้เป็นรังของโรคแล้วก็ต้องเปื่อยเน่าผุพังไปตีต่างว่าเราจะอยู่ได้ถึงแก่เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็มือเท้าก็เรายังบังคับไม่ได้เรียกหัตถปาดาอนัสสวานะมือเท้ายังควบคุมไม่ได้เลยมือเท้าก็เรายังควบคุมไม่ได้เลยจะลุกจะเดินจะนั่งก็โอยก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยอยู่เนี่ยนั่นก็อยู่ที่จิตซึ่งคิดอารมณ์ทั้งๆที่อารมณ์เดียวกันแต่ปัญหาว่าใครคิดยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคนนั้นเราจะเห็นว่าคนหนึ่งคิดแล้วได้ประโยชน์คนหนึ่งคิดมันก็ได้ประโยชน์ระดับหนึ่งนะระดับครองเรือนก็แบบชาวบ้านทั่วไปก็ครองเรือนไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจทีนี้พอมาถึงมาเรียนธุระในศาสนาเราเห็นว่าพระที่เรียนธุระในศาสนาก็แล้วแต่ทางเลือกมันเป็นทางเลือกคันถาธุระก็เป็นทางเลือกวิปัสสนาธุระก็เป็นทางเลือกปัญหาว่าใครจะเอาอะไรแต่พระจักขุบาลนะท่านมองเรื่องมรณสติตลอดหมายความว่าความตายกับชีวิตกับความตายเนี่ยท่านมองติดกันอยู่ตลอดนะแล้วก็ความตายจะปรากฏเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะงั้นตัวเองอายุมากถ้าขืนไปเรียนอยู่เนี่ยแล้วถ้าตายซะก่อนมันก็ยังไม่ได้รับผลยังไม่รับผลตามที่ตนต้องการเพราะงั้นก็มองในแง่ของชีวิตที่จะต้องแตกดับแล้วก็รีบฉกฉวยโอกาสที่ชีวิตยังมีอยู่เนี่ยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ได้พอมาถึงปฏิบัติท่านก็มองอย่างนั้นอีกฮะเราจะเห็นว่าเจตนาท่านแรงมากท่านตั้งใจไว้แรงมากว่าจะทำหยอดแย่ปฏิบัติหยอดแย่แล้วถ้ามันเกิดตายจะในระหว่างทำยังไงคือผลที่เจตนารมณ์ในการบวชเราบวชเข้ามายังไม่ได้รับผลอะไรแล้วในสุดก็ตายผมก็เลยอธิษฐานในแนวทุดงนั่นครับเพราะจิตใจก็เด็ดเดี่ยวตลอดเราจะเห็นว่าบนเส้นทางในท่านจะเด็ดเดี่ยวตลอดคือใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นหลักใจเป็นประธานทีนี้ตอนที่เป็นหมอเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเจตนารักษาเขาด้วยความกรุณาด้วยความหวังผลประโยชน์มันก็เป็นเจตนาหนึ่งแต่ว่า ในช่วงหลังเนี่ยมันเจตนาจะประทุษร้ายเขาตรงเนี้ยภาษิตนี้ไปเอาตรงนี้มาเป็นหลักคือบาปเนี่ยมันจะติดตามบุคคลนั้นไปทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จมาแต่ใจถ้าใจคิดร้ายการกระทำก็ออกมาเป็นทุจริตการพูดก็ออกมาเป็นทุจริตแล้วผลจะทุจริตจะติดตามไปเหมือนกับเงาที่ติดตามตนไปอันนี้ก็มาเน้นที่ตรงนี้นะฮะมาเน้นที่ประวัติในชาติอดีตของท่านนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นลีลาชีวิตที่ขึ้นอยู่กับความคิดการตัดสินใจของคนแต่ละคนแล้วก็มีความหลากหลายอยู่ในตัวของเขาเองพอดีวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ